Yliluutnantti Erkki Asu, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella IR-58 kolmannessa pataljoonassa tukikohdan päällikkönä silloin, kun läpimurtotaistelut alkoivat, vai kuinka?
Kyllä.
Minkälaiset olivat ne puolustusasemat tämmöistä taistelua silmällä pitäen, jossa silloin olitte?
Tämä tukikohta, joka oli Rajajoen lohkolla, ja se oli nimeltään sen Notko, minkä päällikkyys oli minulle uskottu, niin siinä kyllä oli asemat meille jo vuoden ajalta tutut, koska olimme vuoden olleet samassa vastarinta-asemassa, niin ne oli tullut koko lailla hyvähän kuntoon, jotta ei siinä ollut minkäänlaista heikkoutta.
Oliko jotakin oireita tämmöiselle suurtaistelulle havaittavissa ennen 9. päivää kesäkuuta?
Kyllä me siellä tukikohdassa tiesimme kovasti hyvin, jotta jotakin suurta varmastikin vihollisella oli tekeillä. Ne kaikki merkit viittasivat sellaiseen. Ensiksikin niin sanotaan nyt noin reilusti viikkoa ja ehkä puolta toistakin tätä hyökkäyshetkiä aikaisemmin, niin vihollinen ei piitannut meistä mitään. Ja se oli ollut siihen asti hyvin tarkkaa. Kyllä sieltä tarkan silmä huomasi meidät, jos me vähänkin näyttäydyimme. Ja se myöskin kostautuu. Ja tämän viikon puolentoista aikana niin me saimme näyttäytyä niin kuin me halusimme. Niillä oli muuta hommaa. Meidän paimentaminen oli jäänyt niiltä aivan toissijaiseksi tehtäväksi. Ja lisäksi niin ne raivasivat omista esteistänsä, esteihinsä aukot sinne eteen, räjäyttivät ja purkivat miinakentät poikes. Ja tulivat kaivaan sellaisia jonkunlaisia yhdys- tai rynnäkkölähtöasemia. Noa joka 50 metrin etäisyydessä toistansa kohti meitä. Ja nämä merkit kaikki näytti sellaista, jotta jotakin suurta on varmasti tekeillä.
Tehän tietenkin sitten nämä havaintoinne lähetitte ylöspäin.
Kyllä, joka aamu kello 6 ja ehtoolla kello 20 tukikohdan päällikön velvollisuuksiin kuuluu tehdä pataljoonahan kirjallisesti tarkka ilmoitus kaikista, mitä tukikohdassa on tapahtunut ja mitä on huomioitu.
Seurasiko näitä ilmoituksia teidän taholtanne myöskin joitakin pyyntöjä?
Kyllä niitä annettiin ja pyydettiin ja toivottiin ja jopa vähän välihin häjyiltiinkin. Lähinnä kun me maalia siellä havaattimme hyvinkin edullisia, mutta jokko oli sen verran kaukana etulinjasta, jotta sinne oma heitin ei pystynyt ampumahan, jolla kyllä saatiin tulitukia, mutta tykistön ampumalle etäisyydelleen me emme saanut tulta. Muun muassa kerrankin niin siellä oli erittäin herkullinen maali, niin minä kutsuin oman komentajani majuri Anttuunin henkilökohtaisesti tukikohtahan, ja hän tuli. En muista sitten, oliko siellä lähettiupseeri vai adjutantti mukana, että jompikumpi heistä oli siellä. Ja nämä myöskin totesivat saman maalin ja pitivät sitä aivan mitä parahimpana maalina. Mutta ja komentaja itse sieltä meidän tukikohdan komentokorsusta otti yhteyttä pataljoonaan. Sinne tykistöpeiston komentajahan, mutta tulokset.
Mistähän tämä mahtoi johtua?
Sitä minä en tiedä. Ilmeisesti etsivät parempia maalia tulevaisuutta varten.
Miten he vastasivat sitten sieltä?
He kai olivat saaneet ohjeet, niin he ainakin selittivät ylemmiltä taholta, jotta ammuksia pitää säästää.
Ja teidän mielestänne ei ollut ihan oikea paikka säästää niitä sillä kertaa, vai?
No ei ollut. Kyllähän ne niin hyviä maalia oli siellä nähtävänä monasti, jotta oikein vihaksi pisti, kun ei päässyt naapuria häirittämään. Itse ei ollut siihen mahdollisuuksia.
Muistatteko sitten 9. päivää kesäkuuta, millä tavalla päivä valkeni?
Joo, se oli hyvin kaunis, jos nyt puhuu ilman laadusta. Se oli mitä kaunehin kesäkuun päivän aamu. Ja näytti, että tuli aivan tavallinen normaali rauhallinen päivä, mihin on totuttu. Mutta se oli sitten, se oli pikkusta vaille 7 kello aamulla, kun rupesi kuulumahan sieltä naapurilohkon puolelta päin valtavan kovaa hurinaa, niin kuin olisi taivas auennut. Ja me tryykäsimme pihalle katsomahan, niin siellä tuli monen 10 lentokoneen pommilaivue. Ja ne oli hyvä hävittäjä saatto, ja ne pommittivat siellä meistä oikealla olevaa Sormenkärki nimistä tukikohtaa, joka muuten oli naapuripataljoonan miehittämä, se ei ollut enää meidän pataljoonan lohkolle kuuluva. Ja muistaakseni tämä ensimmäinen laivue oli pommittanut, pudottanut lastinsa sinne, niin tuli toinen laivue ja samassa rupesi tykistön tuli aivan yhtäaikaisesti joka puolelta tulemahan tukikohtiin. Ja tämä tulitus alkoi aivan niin kuin olisi pannut sähkömoottorin käyntiin, se alkaisi niin yhtäaikaisesti ja se oli suunnilleen kello 7 tämä sitten.
Ja tätä jatkui sitten 9. päivänä?
Sitä jatkuu sitten. Se oli niin mahdotonta, jotta minäkin muistan, kun me tämän tykistön tulen alkaes, tietysti en mä tiennyt mitä tapahtuu ja minä olin aina huolissani tukikohdasta. Mulla oli 2 reipasta lähettiä, niin me lähdimme juoksemahan taisteluhautahan sieltä Korsusta, eikä siinä ollutkaan 30 metriä sinne matkaa yhdyshautaa, ja en tiedä sitten kuinka ne pääsimme menemään, kyllä siinä välissä kun me juoksimme sen matkan, niin muun muassa yksi granaatti putosi sen mun lähetti, niin se oli korporaali Lintala ja mun välihin ja me peitimme rapahan molemmat. Ja sieltä ravasta kontittiin sitten niin kuin tavallaan se tunnelia ylähän haavoittumattominen ja tukikohtahan pääsimme ja me totesimme sitten kun kaikkien korsujen miehet juoksivat tutulleen ampumakorokkeellisiin ampumapaikoillensa ja tuliasemihin sinne, niin mitään elävää liikettä me ei etumaastosta huomannut, muuta kuin tämä armoton rumpu tuli. Ja vaikka olisi kuinka kovaa huutanut kaverillen, niin mitään se ei kuulu. Mutta sitten kun siinä tunnin puolitoista odoteltiin, sama helvetti jatkuu, niin minä sitten menin mies mieheltä koko tukikohdan ja ainoastaan vartiomiehet jätettiin paikollensa ja muut minä komenin korsuihin, koska periaatteessa niissä on kuitenkin ehkä suurempi mahdollisuus pysyä ehjänä kuin avoimessa taisteluhaudassa. Tai ainoastaan nämä vartiomiehet jäävät suorittamaan sitä etumaastotähystysvalvontaa. Ja sitten tämä päivä meni samanlaisen myrskyn merkis. Se ehkä joskus aina ajoittain vähän niin kuin vaimentuu, mutta ei loppunut tykkänänsä. Ja taas sitten alkaisi 2 kauheampana hetken päästä. Ja tämä lentokoneiden pommitus, se oli kyllä toi taisteluhaudasta niin hyvä kattua, vaikkei mitään kuullut, kun tykistön tuli jauhoa siinä ympärillä, mutta ne taivahalle ne silmät kumminkin meni, kun ei ollut etumaastosta mitään katsottavaa eikä peljättävää, koska ei kyllä siellä liikettä ilmennyt. Niin minäkin laskin, jotta siinä 60-100 konetta oli aina laivuees. Ja ikänä kun laivu oli tukikohtahan päässyt ja tukikohdan taakse, ne lähinnä pommittivat siinä myöskin pataljoonan komentopaikan korkeutta, joka oli noin ehkä 400-500 metriä tukikohdan takana. Niin sitäkin kohtaa ne siinä hakkasivat monta tuntia. Niin aina kun yksi laivi oli munansa muninut ja se meni pois, niin heti oli toinen tilalla. Se oli tällaista myrskyä.
Mihinkä aikaan tämä sitten vaimeni?
Kyllä se ehto siinä rupesi tulemahan jo sitten, jotta olisikohan se ollut tuolla, sanotahan, minä pitäisin, että kello oli jo ylitte 9 illalla, kun sitten se tuli loppuun tykkänänsä. Ja sitten tuli niin kuin olisi ollut, jos puhutaan, että maailmanloppu tuloa ja on hiljaista, niin silloin ei kyllä ei kuulunut knapsahdustakaan mistään päin. Että se oli jollain tavalla sellainen kaamia se hiljaisuus, että ainut oli, mikä rikkoo jollain tavalla tämän, oli muutamien haavoittuneiden tuskalliset valitukset.
Oliko teidän oman yksikkönne miehiä myöskin haavoittunut siinä ja ehkä kaatunut jo?
Joo. Siinä oli tukikohdan vahvuus. Siinä oli meillä vissihin nuona. Se oli vahvistettu joukkue. Siinä oli pari ryhmää naapurijoukkueesta. Siinä oli nuon ehkä 50 miestä. Ja lisäksi siinä oli oman siis pataljoonan heitin joukkueen tulejohtoryhmä. Ja lisäksi siinä oli yhden raskahan peeston tulejohtokorsu. Ja myöskin heillä tulejohtopaikka. Tässä oli noin ehkä 60 miestä tämän tukikohdan miehistön vahvuus. Niin sen 9. päivän jälkeen, niin mun on niin helppo muistaa nämä omat mieheni, kun olimme kaikki, saa sanoa, jotta melkein saman kylän miehiä. Lapsuus ja nuoruustoveria sieltä kotitanhuvilta, niin ne jo tunti sotahan lähties ja lapsesta asti erittäin hyvin. Niin sen tähden minä vissiin niin kovin nämä tappiotkin muistan. Tämän 9. päivän tappiot oli, kaatuneena oli 7 poikaa. Ja lisäksi ehkä haavoittuu, niistä ei kuolettavasti yhtäkään, mutta 8 tai 9.
Saatiinko nämä haavoittuneet heti hoitoon?
Ei niitä heti saatu, eihän sieltä mihinkään päässyt päivällä. Sehän oli mahdottomuus, että sinne koitettiin korsuihin viedä ja siellä tukikohdan lääkintäaliupseeri ja lääkintäryhmä, mikä meillä oli tukikohdas, niin nämä antoivat heille sen avun, mikä heille oli mahdollista. Ja nämä 9. päivän haavoittuneet, kyllä sitten kun äsken se mun puhumani hiljaisuus tuli, ja niin kuin se kannaksen kesäyö on hämärä, niin minä pyynnöillä sain sinne sitten 3 hevosta, siis hevosajoneuvoa, ja nämä hevoset toi meille granaattia ja ammuksia tullesnamma, koska meillä oli tuhoutunut päivällä melkein kaikki ylimääräiset ammukset, niin nämä sitten mennessänsä paluukuormalla vei pois nämä haavoittuneet sekä myöskin kaatuneet.
No tilanne näytti tietysti aika synkältä tämmöisenkin tilaston valossa jo.
Se oli siitä. Se tuntuu aivan kerta kaikkiaan jollakin tavalla, että siitä ei enää tule, että mikä tästä eteen tuloa.
Oliko ehkä jo koko isänmaan kohtalo vaakalaudalla teidän mielestänne?
No siinä oli niin mahdottoman paljon ajateltavaa sillä hetkellä, jotta jaksoakohan nyt tänne siinä vaiheessa, minä nyt muista niin pitkälle mennään, mutta kyllä sitäkin. Ja tästä meidän tukikohtaa kohdanneesta 9. päivän tulitustuhosta voisin mainita, jotta siinä tukikohdassa oli muun muassa 3 konekivääriasemaa, jotka oli katettuja. Ja mikäli nyt tässä yhtäkkiä muistan, niin tukikohdan miehistöä asuu 7 eri korsus. Niin näistä korsuista oli 1 ehyt, muut olivat sortuneet. Ja muun muassa tämä mainitsemani raskahan peeston korsu, mitä me olimme karehtinut monet kerrat sen hyvien näennäisesti vahvojen turvalaitteiden ja hyvän katon takia tuhoutuu heti aamupäivällä ja täysosumalla. Ja tulikohan sitten lentopommi vai joku raskahan tykistön Ronstanti tai Dotlebenin ampuma raskas ammus, mutta se meni läjähän ja siinä meni 7 tai 8 poikaa, siis se koko tykistön tulejohtokorsu meni miehineen.
No millä tavalla sitten 10. päivä alkoi?
Niin tämän 9. päivän illalla sitten minulta tukikohdasta oli kyllä komentopaikalle, oli puhelinyhteys. Mä luulisin, että oli ainut tukikohta, mikä 9. päivän ajan pysyi komentopaikan kanssa yhteydessä. Niin komentaja kutsui meidät tukikohdan päällikös silloin, olisikaan se ollut 12 ja 1 välillä yöllä sinne komentopaikalle puhutteluhun ja tuota niin. Siellä sitten ihmeteltiin, että mitä nyt tehdään, kun niin tuota, näin on nyt tukikohta hajalla ja ei ole mitään tietoa taisteluhaudoista. Ja kone tuli aseeton, suurin piirtein tuhoutunut, jotta jos ne rupeaa tulemaan, niin kuinka täällä tapellahan. Mutta komentaja oli hyvin tuommoinen rohkaiseva ja se nyt kehotti meitä vain parantelemaan asemiamme siellä ja luomahan tulevaisuutta, että jospa se loppuisi tähän tuo kahakka. Mutta siellä sitten siellä komentopaikalla siellä kerrottiin, jotta oli joku vihollislentejä. Majuri mies piti olla, joka oli laskuvarjella hypännyt palavasta koneesta ja pysynyt hengissä maahan tullessa. Oli kertonut, että sama helvetti alkaa huomenna aamulla 5:00. Ja se ei ollut kyllä mitään mukavaa kuulla.
Ja te uskoitte tätä ilman muuta?
No ei mennyt ilman muuta uskonut, mutta niin sellainen, ainahan tällainen on tympiää kuultavaa ja peljättävää kuultavaa, kun tällaista ikävää kuuluu kaiken päivällä koetun helvetillisen myrskyn jälkeen.
No ei tietenkään sitä mielellään uskokkaan sitten.
Olisi ollut uskomata tärkeää, mutta niin se vain käytiin. Niin mä menen vielä siihen 9. päivään, jotta teka siihen yöhön, jotta me siinä sitten kaivelimma maan alle hautautuneita poikia, minä tiedettiin niitä olevan ja kaivoimme ylähä 2-3 haavoittunutta. Kuollutta, ne oli siis kaatunut, jotka myöskin saatiin pois. Jotta niin sen 9. päivän tappiota ei jäänyt tukikohtaan meille sitten mitään murresittavaksi. Ja no sitten kun siinä asemia vähän paranneltiin sen, mikäli kerittiin parantaa, ammuksia. Me saimme lisää ja se olikin hyvä juttu. Ja sitten kun siinä oli kaikki vähän niin kuin tietysti naama synkkänä peruslukemilla, joka poika ei siinä paljon vitsi silloin kiertänyt eikä korsuhuumori elänyt sitä 5:00. Siinä vain niin kuin odoteltiin ja 5:00 kun meni, niin sen ennakkotiedon mukaan mikä meillä oli, niin se sama helvetti alkaisi ja olovana paljon suurempana kuin eilen.
Ja millä tavalla teidän tukikohtanne sitten täällä toimi päivän mittaan?
Niin, se me niin kuin nyt näiden tappioiden johdosta joudumme vähän niin kuin vajaalla miehistöllä sitten ottamaan sitä seuraavaa päivää vastaan. Ainakin 30% tappioilla ja ehkä tietysti noin oli vielä henkisestikin miehet. Jonnekin muodossa, ei nyt ainakaan parahimmassa taistelu virees. Että siinä vähän tukikohdan päällikköjäkin peljätti, että kuinkahan täytyy käydään, jos sitä rupeaa vihollisia tulemaan. Ja se oli kai siinä, minä luulisin. Sotapäiväkirjanikin on tältä osin aika puutteellinen. Se on jäänyt pitämättä silloin tarkasti. Mutta muistikuvan perusteella niin kello taisi olla 8:00. Tai olisikohan ollut vähän ylitte. Kun tämä tykistön tuli, mikä oli ollut suunnattuna sen koko 5:stä tähän 8:aan etulinjan välittämähän läheisyyteen ja tukikohtamme etehenkin, rupesi siirtymähän hissun kissun niin kuin taaemmas. Ja silloin me tiesimme kanssa, että nyt taitaa ruveta tulemahan elävää vihollista vastaan, ja niin kanssa käytiinkin. Mutta en minä ymmärrä, mistä niille pojille se tarmo sitten siinä oikein tuli, kun ne pääsi tappelemahan tosisnaansa. Ja sinne saatiin sitten 2-3 uutta konepistooliakin yöllä, jotta meillä oli kyllä oli tommosia lähitorjunta-aseita aika hyvin. Ja käsikranaattia, meillä oli monta tuliannosta siellä joka miehelle. Ja meillä oli sikäli onnellinen tuo tukikohta, jotta siinä ihan meidän tukikohtamme edes oli rajajoki, jonka tuo uoma oli noin, sanoisin, 55-60 metriä pitkä, jotta meillä ei ollut mitään pelkoa vihollisen tuollaisesta rynnäkköjutusta, koska se on ollut mahdottomuus suorittaa sellaisessa maastossa. Mutta tämän Rajajoen takana vihollisen puolella oli sitten kylläkin pelto auki ja ihan tasaista, vaan sanotaan 2-3 kilometriä pitkältä. Ja jotta me pääsimme niin ajoissa ampumahan niitä sitten omilla aseillamme. Ja kyllä me siinä vissiin 2-3 kertaa me saimme niiden liikkeen pysähtymään ja saimme ne vetäytymään. Mutta kyllä me sen näimme sitten siinä, kun ja totesimme, vaikka ei meillä ollut mitään yhteyttä sinne enää pataljoonahan, koska puhelin oli mennyt poikki silloin 9. päivän illalla. Jotta meistä oikealla siellä sormenkärjessä siellä oli saanut vihollinen jalansijaa jo edellisiltana ja ne hissun kissun vetäytyivät tämän rantamaantien ja meren välisellä alueella kohti Kuokkalaa. Ja se oli niin kovin helppo havaita, kun me vihollisen kärkiosastot, ne jatkuvasti tulittivat ilmahan valopistoolein. Ja me näimme nämä valomerkit. Ja ilmeisesti nämä valomerkit annettiin omille lentäjille, että he tiesivät, missä on omien joukkojen kärki etenemässä, että eivät saaneet ettei omakkoida pursu. Mutta niin, jotta meillä ei ollut siinä mitään hätää, siis vihollisen päälle tulosta, me saimme pidettyä sen pois silmiltämme. Mutta siinä oli meillä tappioita kyllä sitten siinä aamun kuluessa lähinnä tykistön ja ehkä ilmapommituksenkin uhriina. Ja nämä tappiot, kaatuneet ja haavoittuneet, ne jäi tukikohtaan kaikki meiltä, mitä minä pidän vielä nytkin erittäin valitettavana.
Missä vaiheessa teillä kävi sitten ilmeiseksi, että siltä joudutaan irtaantumaan?
Se oli kello sitten siinä. Mun on kyllä mahdottomuus tässä mennä ihan tarkkahan kellonaikahan. Mutta minä sain komentopaikalta tiedon käskyn luontoisena, jos nyt niin sanoisin. Ja pyydettiin sitä myöskin levittämään naapuriin tukikohtiin, mikäli siellä jotakin vielä on meikäläisiä, että pataljona vetäytyy Ollilan pysäkin pohjoispuolella oleva mettähän. Ja tämän käskyn perusteella minä suoritin sitten vetäytymiskäskyn ja niistä lähdettiin sitten sinne, mihin käsky kuuluu.
Yliluutnantti Erkki Asu, te sitten irtaannuitte tuolta asemistanne ja millä tavalla tämä sovittu päämäärä saavutettiin?
Niin, minä annoin miehille käskyn, joka itselle henkilökohtaisesti se parikymmentä miestä, mitä meillä oli siellä tukikohdassa jäljellä, niin minä sanoin, että ja jokainen tiesi, minä Ollilan ylikäytävä, niin oli pysäkki, entinen pysäkki. Ja siinä oli sitten mettä välittämässä läheisyydessä. Ja siellä on pataljona määrätty kokoontumahan. Sinne nyt lähdetään. Juostahan tuosta ylitte aukia, koska meillä oli aukia takana, joka oli ihan ilman mihinkäänlaista suojaa. Ja niin, mentiin jonossa juosten parikymmentä metriä miehestä miehen väliä. Minä itse juoksin viimeisenä. Ja tänä päivänä minä pidän suurimpana ihmeenä sitä, vaikka siinä maataistelukoneet meidän päällä temppuuli monella lailla, ja ne melkein meidän niskahan otti niiden tasot ja tulittivat, niin tämän aukian ylittämisessä, joka oli noin 400 metriä, ei yksikään poika haavoittunut. Me pääsimme koko tämä elävä porukka sieltä ihan täysin ehin nahoon sinne Ollilan ylikäytävälle ja sinne metsikköhön. Ja siellä oli sitten komentoporras, siis pataljonan komentaja oli esikuntineen siellä. Ja siellä oli jo muita tukikohdan miehiä. Monen tukikohdan miehet on siellä valmiina ja siellä oli käsky, että meidän pitää miehittää tämä Ollilan pysäkin korkeudella oleva niin sanottu tukilinja. Mutta sitten maastotiedustelu, jonnekin lähti, jota lähti suorittamaan joitakin miehiä, upseeria, aliupseeria, niin osoittautui, että siellä on jo vihollinen, että sinne meille ei ole menemistä. Sen jälkeen komentaja antoi käskyn, että pataljona vetäytyy Kuokkalan aseman länsipuolella olevan aukian laitaan ja asettautuu sinne puolustukseen. Ja näin tehtiin, lähdettiin vetäytymään. Me emme voineet tätä rantamaantien tietä emmekä rautatien suuntaa enää käyttää vetäytymistienämme, koska siellä oli jo tätä rantakaista edennyt vihollinen joka paikas, niin meidän täytyy kiertää tämän rautatien länsipuolella oleva alue ja yhden suon kautta sitten tulla tänne Kuokkalan aseman läheisyydelle määrätylle paikalle. Ja siellä sitten komentaja myöskin määräsi minut komppanian päälliköksi, jota sitten sen jälkeen hoitelinkin.
Oliko pataljoona paljon tässä harventunut tänne tulossa?
No, minä luulisin, että 50-60% oli enää vahvuudesta jäljellä. Ja harveni joka hetki, koska jatkuvasti meitä, no tykistön tuli meitä nyt sillä hetkellä, ei niin saatellut, mutta vihollisen jalkaväkimiehet olivat siellä monin paikoin tuottamassa meille tuhoa. Ja sitten näiden tietystikin näiden haavoittuneiden poikien kuljetus aina myöskin vähenti miehiä komppaniasta ja joukkueista. Mutta siinä nyt kuitenkin sitten asettauduttiin. Se oli kai sitten iltapäivä siinä jotakin sanotaan kaharin kolmen välissä, kun pataljona järjestäytyi tähän Kuokkalan aseman aukian laitahan puolustukseen. Ja siinä me sitten otimme vihollista vastaan, että oikein nuttu tutaji. Ja siinä me pääsimme ihmeen vähillä tappioilla. Siihen kyllä tykistön tulta tuli valtavasti. Ja sinne ne Kronstantin ja Totlebenin kiintopatterit kai lähinnä meitä tulittivat, mutta ne ampuivat 200 metriä meidän eteen, jotta niiden vaikutus jäi meille hyvin vähäiseksi. Meille kaikeksi onneksi. Mutta siinä sitten se vihollisen painostus oli niin kovaa, jotta sitä sitten vetäydyttiin hissun kissun. Ja muistaakseni tämän Terijoen ja Kuokkalan välillä me olimme 4 tai 5 kertaa asettauduimme puolustukseen vihollista viivyttämään. Ja tämä oli niitä mun elämäni kaikkeista jännittävimpiä öitä. Sillä siinä tuli se opittu sotataitokysymyksiä, sillä siinä piti toimia sillä tavalla, kuinka ohjeisämme mukaan oli edellytetty ja opetettu. Ja kyllä se myöskin hyvin se meidän puolustus sitten siinä pelasi ja ruuhasi.
Minkälainen tilanne siinä sitten syntyi?
No me aina siinä asettauduimme puolustukseen, etsimme hyvän maastokohdan ja eteen lykättiin kuulovartiomiehet ja kuulovartiomiehet vetäytyivät pois huomiota herättämättä vihollisen edeltä ja niin alkoi tulitaistelu ja vihollinen järjestäytyy rynnäkköön ja sitten suoritti rynnäköön ja me tappelimme ja joka kerta ihme kyllä saimme aina vihollisesta yliotteen. Mutta aina sen tappelun jälkeen niin me kyllä taas tänään vetäisimme 2-3 kilometriä. Ja taas oli sama juttu sitten siellä hetken päästä.
Ja millä tavalla sitten tilanne kehittyi? Minne kulki teidän no, tienne?
Me olimme sitten aamulla Terijoilla ja sitten siellä sillä kaistalla, mitä me olimme pitänyt hallusnaamme tai olimme viivyttänyt, niin oli joku uusi porukka. Ja minä en nyt jaksa muistaa sitten. Se ei ollut kuitenkaan meidän rykmentin porukoita. Se oli joku erillinen osasto, joka siellä otti meiltä vastuun. Ja me siirrimme vähän sisemmälle kannakselle Puhtulan mäki-nimiseen maastopaikkaan, johon asettaudumme puolustukseen.
Olitteko siellä kauan?
No me olimme siinä sitten sen 11 päivän aamupäivän. Ehkä taisi olla jo iltapäiväkin, kun niin siinä saatiin sitten viholliseen tulikosketus. Semmoinen hiekkaharju, jonka harjun päälle me järjestäydyttiin. Ja minä muistankin, että siinä meni semmoinen maantie pienehkö maantie, joka meni tämän harjun läpi, ja tämä maantie oli pataljoonaan puolustuskaista rajana. Minä olinkin sitten komppanieni kanssa tämän meidän lohkon vasimmalla kaistalla, ja sen tien toisella puolella oli minun hyvä ystäväni ja naapurini Udmantti Aarevehka ja naapuripataljonan komppanian päällikkönä. Ja me siinä muun muassa, ei ollut nähty pitkään aikaan, niin siinä vaihdettiin sitten ajatuksia ja mielipiteitä tilanteesta ja muusta. Ja siinä meillä oli sitten kosketusta vihollisen. Ja pari-kolme panssarivaunuakin siinä kävi meitä härnäämässä, mutta ei ne meidän päällekkäin vähän tulittivat. Mutta sitten siinä ja joku jalkaväkiosaston tuollainen tiedustelupartio kävi siinä, mutta me ne karhattiin pois. Mutta siinä sitten tuli käsky meille vetäytyä, koska ehkä naapurisivustoilla olivat tilanteen kärjistäneet niin, että meidän piti lähteä vetäytymään, että me jäämme sinne bussin perään.
Ja Viipuriinko oli suunta?
Viipuriin Raivolan kautta. Meillä semmoinen käsitys meille jäi siitä, jotta sinne sitä mennään. Mutta siellä Raivolan aseman lähettyvillä minä sain tehtäväksi yhden sivusta varmistuksen, jota lähdin suorittamahan muistaakseni 14 miehen kanssa. Ja minulla oli määrä, miten kauan minä saan siellä viipyä, että siihen mennessä saa palata pois. Ja maastokohtahan sinne määrättiin paikkahan minä porukan kanssa menin. Ja ei siellä meillä mitään hätää ollut, sillä kohtaa ei ollut vihollisiakaan liikkeellä. Mutta kun me tultiin takaisin sitten, niin tätä pataljoonaa ei ollutkaan enää siellä maastokohdassa, mistä me olimme lähteneet. Ja näin me jäätiin sitten viholliseen selustahan. Ja tähän loppuu minun tämän pataljoonan puitteissa tämä vaihe. Sitten meillä alkoi omat vaiheet sen jälkeen, jotka kesti 3 viikkoa viholliseen selustassa.
Millä tavalla teidän tienä sitten lähti kulkemaan sitä? Teitä oli 14 miestä mukana.
Meillä oli 14 miestä oli siinä porukas. Ja no kun me totesimme, että nyt me ollaan viholliseen selustas, niin meillä oli ainut ajatus kohti länttä, jos ei muuta niin tapellen. Ja sen me päätimme, että vangiksi me emme antaudu, koitetaan mennä salaa. Mutta jos ei päästä, niin sitten tapellaan, sitten koitetaan mennä vängällä. Ja näin tehtiinkin. Ja on 3 viikkoa mahtuu monenlaista. Sen tietää, kun on ollut viholliseen selusta sen aikaa ilman mitään lähtökohtasapuskaa. Me olimme ilman, meillä ei ollut mitään repus. Mulla oli kai 5-6 sakariinipilleriä. Jollakin mahtoi olla joku leivän puoliska, näkkileivän pala siellä.
Entä ja aseet?
Aseet meillä oli kaikilla konepistoolit ja ammuksia. Me löydimme eri maastokohdista, että niistä meillä ei ollut pulaa. Ja näin me sitten siellä paikasta paikkahan. No mikä harmillisinta, meillä ei ollut myöskään karttaa, koska karttalaukku oli yhdessä kahakas siellä pudonnut. Kompassi oli. Mutta niistä vain sitten siellä monien hauskoja ja ikävien seikkailujen, sillä hauskaakin siellä oli meillä. Näin kuin jälkihinpäin ajattelua ja muistelua sitä, niitä reisuja. Mutta ennen kaikkea oli, että ei hauskaa.
Onko jäänyt jotakin yksityiskohtia näistä mieleen ja ehkä joitakin paikan nimiä, missä kuljitte?
Kyllä me siitä on jäänyt paljonkin mieleen ja kyllä moni sitä joskus kertonutkin täällä pojilleen niistä seikkailusta. Se meidän porukka sitten hupeni hissun kissun siellä eri, kun meitä ajoo melkein aina joku porukka vihollisia takaa, että me joudumme tappelemaan ja lymmyyttelemään ja kiertelemään ja kaartelemaan siellä eri tavalla.
Tai sitten jo olla aika väsyneitä ennen kuin lähdittekään tälle.
No kyllähän me oltiin tietysti, mutta nuori mies on niin kestävä, että se on niin kuin piiska, että se kestää melkein vaikka mitä. Ja tämän koko reisun aikana niin meiltä vissiin 6 tai 7 poikaa ja eri kahakoos olosuhteiden pakotteesta vankiksi. Ja muuten nämä pojat on vankien vaihdon yhteydessä palanneet, jotta me sen tiedämme siitä. Ja ja vissiin tuota niin 4 kaatuu tai haavoittuu kuolettavasti.
Mutta tämä muu porukka pysyy koossa.
Kyllä me koossa pysyttiin, että sitten meitä oli 4 lopuksi, 4 miestä oli enää jäljellä ja me päätimme, että me emme enää hajoa. Tuli mitä tuli. Me oli yksi ylikersantti ja yksi alikersantti ja yksi korporaali ja sitten allekirjoittanut. Mutta niin, vain meilläkin käytiin, että kerran meidän piti ylittää aamuyöllä yksi maantie. Ja tällä maantiellä oli seisova vartio, joka 100 metrin päässä oli seisova vartiomies. Ja se piti ylittää, muuta ei auttanut ja oli mettä, maastoa. Ja meistä sinä sitä paikkaa kattelimme, että kun mitä sinne mennään ylitteen. Ja no sitten siellä toisella puolen tietä vähän matkaa oli semmoinen iso erillinen puu. Niin me päätimme, että yksi mies ylittää tien kerralla ja menee sinne puun ja odottamaan toisia. Toiset varmistavat sitten, jos ne vartijamiehet huomaavat, että sitten tuhotahan ne. Tai me voitimme aina välttää tulitaistelua. Vasta pakonille tappelimme. Ja 2 poikaa oli mennyt. Tämä ylikersantti Kosolan piti sitten mennä ja minä viimeisenä. Ja minä justiin Kosola kyttää sitä vooruansa, niin se pitäisi tulla vihollisia 4 marssien mutkan takaa tietä pitkin. Ja eihän sitä silloin mihinkään mennä. Ja tätä marssia jatkuu noin 4-5 tuntia yhtä mittaa.
Ja miestä riitti.
Miestä riitti. 4 painoa ja komiasti menivätkin laulaan.
Oliko siellä ajoneuvoja myöskin?
Moottoriajoneuvoja oli jonkun verran, ehkä taistelukuormasta oli sen tämän osaston esiin. Ja ehkä marssiin vaan luulisin prikaatin verran miehiä. Ja tämä marssiva osasto ja se kuormasto oli mennyt, niin sitten me mentiin Kosolan kanssa yhden sitten ylitimme tien. Ja pääsimme menemään, että ne vartijamet meitä huomanneet. Ja sinne puujuudelle mentiin, niin siellä ei ollut ketään. Me jäimme Kosolan kanssa 2. Sitten me vielä 2 tasa, ehkä vähän toista viikkoa jouduttiin sitten siellä leikkimähän kissaa ja hiiltä ja mitä kulloinkin. Mutta loppujen lopuksi pääsimme sitten onnellisesti loppuun.
No te ette olleet kuitenkaan syömättä ihan näitä viikkoja, mistä teille ruokaa tuli?
No, mahdottomuushan se oli syömättä olla, mitä hän ihmisen syödä. Ja minä voin tunnustaa senkin, jotta silloin me joudumme varastamaan. Enkä minä tähän vielä tunnustaa ollenkaan. Ja me varastimme viholliset.